Növbəti abidələr, cazibələr verilişi burada sona çatır. İnşallah başqa bir fürsətlərdə bir daha sizin qolluğunuza gələcəyik. Çox sağ olun. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əzizlər, bu saatda Hikayələr proqramını birlikdə eşidirik.
Hikayeler. Salam əziz dinləyicilər, Hikayeler verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Sizə uzun-uzun ömür və böyük uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzusuyla növbəti buraxılışa başlayırıq. Rəbiyyət ibn-i Kəb deyir bir gün, Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu, sən 7 il mənə xidmət etdin, indi istəyin varsa denə. Dedim, mənə fikirləşmək üçün vaxt lazımdır. Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm mənə vaxt verdi ki, dərindən fikirləşəm. Ertəsi gün Həzrətin nəzdinə getdim. Həzrət soruşdu, tələbin, ehtiyacın nədir? Dedim, ya Rəsulallah, Allahdan istə ki, məni səninlə bərabər behişdə aparsın. Buyurdu, kim bu sözü sənə öyrətdi? Dedim, heç kimsə. Özüm fikirləşdim ki, əgər var sərvət istəsəm, nəhayət sona çatar. Uzun ömür və övlad da mənə qalan deyil. Mənə qalan üxrəvi bir neymətdir. Yəni, əziz dinləyicilər, ahirətə aid olan bir neymətdir. Bu yüzdən sizdən istəyirəm ki, məni özünüzlə bərabər behişdə aparasınız. Bir gün Əmir el-Möminin Əli əleyhissalam şiələrinə buyurdu, mən ömrüm boyu birinin haqqında nə yaxşılıq etmişəm, nə də pislik. Mövla Əli əleyhissalamın dostları təəccüblə soruşdular, ya Əmir el-Möminin, bu nə deməkdir? Biz bu sözün mənasını başa düşmədik, nə demək istəyirsiniz? Həzrət Əli əleyhissalam buyurdu, hər kimsə başqasına yaxşılıq etsə, onun mükafatı özünə qaydar və pislik etsə, onun cəzasına düşarlar. Demək, elə bil ki, özünə yaxşılıq ya pislik edib. Thank you. Bir arif insan namaz üçün məscidə getdi. Namazdan sonra məscid əhli ondan istədilər ki, mənbərə çıxıb mövzə etsin. Arif qəbul etdi və cəmaata xitabən dedi, sizdən kimlər bilir ki, bu gecəyə qədər yaşayacaq? Kimsədən səs çıxmadı. Arif sonra soruşdu, sizdən kimlər özlərini ölümə hazırlayıb? Yenə də hamı sükut etdi. Arif dedi, çox heyrətlənirəm. Siz nə qalmağınıza arxayınsınız, nə də getməyinizə hazır. Rey əhalisindən olan bir şəxs nəql edir, Yəhya ibn Xalid bir nəfəri bizə vali seçdi. Biraz vergi və borcum vardı, ancaq ödəyə bilmirdim. Çünki ödəsəydim, yoxsulluğa düşar olardım. Mənə dedilər, vali həqiqi müsəlmanlardandır. Qorxdum ki, bu xəbər doğru olmasın. Bu yüzdən getməyə ayağım gəlmirdi. Bir müddət sonra Allaha təvəkkül edib, Allah evinin ziyarətinə getdim. Möblam Həzrət İmam Musa ibn Cəfər əleyhissalamın nəzdinə gedib öz əhvalatımı ona açıqladım. Həzrət mənim sözlərimi dinlədikdən sonra valiyə məktub yazdı. Məktubda gəlmişdi: Bismillahirrahmanirrahim. Ərşin altında bir kölgəlik var ki, orada din qardaşına xeyri olan, onun problemini həll edən və ya onu sevindirən kəs sakinləşə bilər və bu sənin qardaşındır. Vəssəlam. Həcc mərasimindən sonra qayıdıb valinin yanına gedib dedim, məni Musa ibn Cəfər göndərib. Vali məni qucaqlayıb öpdü və Həzrət Musa ibn Cəfərdən təkrar soruşdu və mən Həzrətdən danışdıqca vali daha fərəhləndi. Sonra mən Həzrətin məktubunu ona verdim. Məktubu oxuyub öpdü. Vergimə göz yumdu və sonra pul və geyim istədi və pulları dinar bə dinar və paltarları tək bə tək mənimlə bölüşdü. Nuşirəvanın məclisində üç həkim əyləşmişdi. Biri Rumlu filosof, biri Hindistanlı həkim, biri də Buzurgimir vəzir idi. Söz açıldı. Söz buraya çatdı ki, ən çətin şey nədir? Rumlu filosof dedi, yoxsulluqla ömür gün sürmək və yaşlı vaxtda əlin darda qalmaq. Hindistanlı həkim dedi, xəstə cism və qəm kədər. Büzürgmir dedi, ölümün yaxınlaşması və yaxşı əməllərin azlığı. Hamı Büzürgmirin sözünü bəyəndi. Bir Arif'dən soruşdular, alçaq insan kimdir? Dedi, qorxu ve ümit yüzünden Allah'a sitaş eden insan. Soruştular, sen Allah'a nece sitaş edersen? Dedi, muhabbet yüzünden. Çünkü bu muhabbet beni Allah'a itaat etmeye ve Allah bendelerine hizmet göstermeye teşvik eder. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da növbəti hekayələr veriliş üçün ayrılan vaxt sona yetir. Ayrılarkən sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdirik. Bu saatda Gülüstan proqramını bərabər eşləcəyik.
Gülüstan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş görmüşük. Növbəti Gülüstan verilişi ilə qulluğumuzdayıq. Seçdiyimiz növbəti hekayə Gülüstan kitabının 3-cü fəslindən seçilib və 18-ci hekayəsini sizin üçün danışıb, onun haqqında məlumat verəcəyik. Ancaq qeyd edək ki, tərcümədə bu hekayə 20-ci hekayə hesab olunur. Şeyh Sədi bu hekayədə deyir: mən heç vaxt zamanın gedişindən nalə etməmiş və fələyin gərdişindən şikayətlənməmişəm. Yalnız bir dəfədən başqa. Bir dəfə ayaq yalın qalmışdım. Ayaqqabı almağa isə imkanım yox idi. Qanı qara halda Kufə məscidinə gəldim. Ayaqsız bir adam gördüm. Allaha şükr edib ayaqqabısızlığa dözdüm. Qızardılmış cücələr tox adamın gözünə, süfrə üstə qoyulmuş tərədən pis görünər. Pulsuz və aç adama bişmiş şəlqəm özü də qızardılmış cücədən daha nəfis görünər.
هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان در هم نکشیده، مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتم. به جامعه کوفه در آمدم دلتنگ، یکی را دیدم که پای نداشت. سپاس نعمت حق به جای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم. مرغ بریان به چشم مردم سیر کمتر از برگ تره برخانه است. بانکه را دستگاه و قوت نیست، شلغم پخته مرغ بریان است.
Hekayemiz bu kadar. Hekayede neçe izah edilmeli nöktede var. Biri Kufa mescididir. Bir de Kufa sözü özüdür. Kufa İraq'ın büyük şehri hesab olunur. Qübbetül İslam demek İslam qübbesi ve Müslümanların hicret yurdudur. Bu şehri 17. hicri ilinde Ömer'in dövründe Müslümanların qədim Hira şəhərinin yaxınlığında Fərat çayının qərb tərəfində inşa ediblər. Kufə məscidi isə əslində Kufənin cami məscididir. Məscidül Həram, Məscid Rəsul və Məscidül Əqsadan sonra çox fəzilətlidir. Tərə isə bir növ göyərtidir. Ona kəvər də deyilir. Şəlqəm bildiyiniz kimi bir köklü tərəvəzdir. Adətən dünyada mülayim iqlimlərdə onun ağ, soğanlı, paya kökü üçün becərilir. Həm heyvan, həm insan yeməyi hesab olunur. Çoxlu qida dəyərləri var və sağlamlığa da faydalıdır. Hekayədə bu məşhur şərif hədisədə işarə olunub. Sizdən aşağı olan kimsəyə baxın və sizdən yuxarı olana baxmayın. Bu iş Allahın nemətini alçaq sanmamağınız üçün daha yararlıdır. Sevimli dinleyicilerimiz, hikayeni onda lazım olan sözlerin izahatını işittiniz. Dinlediğiniz kimi, hikayede umumiyetle söhbet Allah'ın nimetlerine şükretmekten, insanın öz elinde olana qani olmasından, özünden yuxarıdakına yox, aşağıdakına baxmasından söhbet gedir. Şeyh Sadi özü başka bir hikayede deyir. Şükre nimet nimet et afsun konad, kofr nimet eskefet birun konad. Yani nimet için şükretmek onu artırar ve küfür edip onun değerini bilmemek elinden çıkmasına sebep olar. Ne yaxşı ki, bacardıkça əlimizdə, imkanımızda olan nimetin şükrünü yerinə yetirək ki, Tanrı onu artırsın. Böyük şair Nizami Gəncəvi də 7 gözəl poemasında deyilir. Mal dövlət bol idi, millət fərəhli, fərəhlə gəlirdi hər təzə ili. Bu rifahdan sonra gəldi elə gün, xalq şükretməyi unutdu bütün. Təkəbbür onları çıxartdı yoldan. Kim nemət verəni yada salmasa, şükr eləməsə, razı qalmasa, dar olar başına bu geniş cahan, onun ruzusu da çıxar qayadan. Da nəticə çıxarırıq ki, insan nemət sahibinə minnətdar olmalı, dəyər verməli və şükr etməlidir. Yoxsa nankorluq edərək nemət sahibini unutmaq, ruzini də, neməti də azaldacaq. Nemətin şükrü o qədər əhəmiyyətlidir ki, bu haqda çoxlu ayələr, hədislər və rəvayətlər də əlimizə çatıb. O cümlədən Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurur, İman iki yarım hissədən ibarətdir. Yarısı gözüm, yarısı da şükr etməkdir. Allahın nemətlərini dilə gətirmək, özü şükr etməkdir. Mövla Əli əleyhissalamdan da nəql edilib, hər nemətin şükrü Allahın haramından uzaqlaşmaqdadır. Ən şirin yaşayış ilahi qismətə razı olanın yaşayışıdır. Xoş günlərdə şükr et, çətin günlərdə gözümlü ol. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan da nəql edilib, şükr etmək neməti artırıb, yoxsulluqdan amanda saxlar. İmam Cavad əleyhissalam buyurub, şükr olunmayan nemət bağışlanmayan günah kimidir. Səkizinci böyük imamımız Həzrət İmam Rıza aleyhisselam da buyurur, Allah Teala özü üçün şükr etməyi valideynə şükr etmək kənarında qərar verib, valideynə şükr etməyən kimsə Allahın şükrünü də yerinə yetirməyib.
هرکس غم دین داره هرکس غم دنیا بعد از غم رویت بعد از غم رویت غم بیهود خورم دیارم دل بعد از غم رویت غم بیهود خرانه ساقی بده آن کوزه غمخانه به درویش کنها که به مردند گل کوزه گرانند یا
Neyse gördüğünüz kimi insan həmişe az da nəzərə gəlsə ilahi nemətlərdən yararlanır. Gahdan görürsən ki bu az nəzərə gələn nemət nə qədər böyükdür və insan özü ondan xəbərsizdir. Deyirlər, bir kişi gözəl saraylara və evlərə baxdıqda dostuna dedi, bu qədər mal dövləti bölüşdürəndə biz hardaydıq? Dostu onun əlindən yapışıb, xəstəxanaya apardı və dedi, bu xəstəlikləri paylayanda biz hardaydıq? Bununla da aydınlaşır ki, baxışımızı dəyişməli, çatışmazlıqlara deyil, Allahın verdiyi nemətlərə diqqət yetirməliyik. Yəni bir sözlə, maddi məsələlərdə özümüzdən aşağıdakına baxmalıyıq. Yaşayışımızdakı mövqeyyətlərin, anların qədrini bilməliyik. Artıq tamahlıq və başqalarına paxıllıq üzündən şəraitimizi təhlükəyə salmamağa və vəziyyəti daha da gərginlətməməyə çalışmalıyıq. Çünki bu kimi rəftarların insanı bataqlığa salması mümkündür. Burada yeri var ki, bu haqda qısa bir nağılı da sizin üçün danışaq. Deyirlər, bir gün bir kişi qəribə bir yuxu görür. Görür ki, mələklərin yanındadır və onların işlərinə baxır. O görür ki, mələklərdən bir böyük dəstəsi işlə məşğuldur və yerdən gələn məktubları vərəqləyirlər, onların işinə yetişirlər və başqa bir qutuya qoyurlar. Kişi bir mələkdən soruşur, nə iş görürsünüz? Mələk, bir məktubu açdıqda deyir, biz xalq tərəfindən Allaha göndərilən dualar və təmənnaları təhvil alırıq. Kişi biraz irəli gedir. Yenə də mələklərdən bir dəstəsini görür ki, kağızları paketə qoyurlar və onları elçilər vasitəsilə yerə göndərirlər. Kişi soruşur, sizlər nə iş görürsünüz? Mələklərdən biri, tələsik deyir, biz Ulu Tanrının bəndələrə olan rəhmətləri və lütflərini yerə göndəririk. Kişi bir qədər də irəli gedir, bir işsiz oturmuş mələyi görür, təəccüblə mələkdən soruşur, siz nə üçün işsiz oturubsunuz? Mələk cavab verir, bura cavabların təsdiq hissəsidir. duaları yerinə yetirilən müstəcab olan cəmaat cavab göndərməlidir. Ancaq yalnız az iddiasından cavab gəlir. Kişi mələkdən soruşur, cəmaat necə cavab verə bilər? Mələk deyir, çox sadədir, yalnız ilahi şükr deməlidirlər. Bəli dostlar, bununla da aydınlaşır ki, Tanrıya şükr etmək nə qədər böyük bir məsələdir, yaşayışda nə qədər əhəmiyyətli sayılır. Təki biz də Allaha şükr edənlərdən olaq. Bununla da verilişimiz sona yetir və sizinlə vidalaşmalı oluruq. Gələn görüşlərdə yenə də Gülüstan kitabının başqa hekayələrindən və ibrətamiz sözlərindən sizlərə nümunələr verəcək. Hələlik Allahın amanında.
Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Seyyid Hadi Hüseyni Səngəri. Şəhidlər tarixə istinəfəs və saf baxışları ilə məna qatırlar və bu torpağın izzət bayrağını canları bahasına ucaldırlar. Bugün hər bir şəhidin həyat hikayəsi haqq yolunun yolçuları üçün bir məşəldir. Seyyid Hadi Hüseyni Səngəri Şəmsi 1363-cü il Ordubehişt ayının 26-sında Tehranın ətrafında yerləşən şəhri Qudsda dindar bir ailədə dünyaya gəlib. Uşaqlıqdan enerjili, mehriban və çoxşən bir oğlan idi. Hər zaman dostları ilə ünsiyyətdə olurdu və dostluqla yanaşırdı. Atası Seyyid Hüseyn Hüseyni Səngəri müqəddəs müdafiə dövrünün döyüşçülərindən olub və 28 ay birbaşa cəbhədə xidmət edib, qismən qazilik dərəcəsinə çatmışdır. Seyyid Hadi elə uşaqlıq çağından dayanmadan çalışırdı və dostları onu möcüzə uşaq adlandırırdılar. Məqsədlərinə çatmaq üçün heç bir səydən çəkinməzdi. Çox mehriban idi. Anası deyir ki, Hadi heç vaxt kədərli bir mühit görmək istəməzdi və harada olsaydı, orada sevinc və xoşbəxtlik hiss olunardı. O, elə davranırdı ki, heç kim ondan inciməsin. Seyyid Hadi çox xeyrxah idi. Maddi vəziyyəti yaxşı olmasa da, sonradan məlum oldu ki, bir neçə nəfərə maddi yardım göstərib. Gecə-gündüz ailəsinə və dostlarına kömək etməkdən çəkinməzdi və hər kəsin razılığını qazanmağa çalışardı. Seyid Hadi orta məktəbi öz şəhərində bitirdi. Azadıqan məktəbində məqalə yazmaq sahəsində böyük uğurlar qazandı. İkinci sınıftan etibarən karate ilə məşğul olmağa başladı və Şəhri Quds Şəhidlər Klubunda bu idman növünü davam etdirdi. Qara kəmər yaxud dan 2 dərəcəsinə çatdı və məşqçilik sertifikatı aldı. Aktorluğa böyük marağı olduğuna görə Sida və Sima İranın Milli Radio və Televiziya Təşkilatında imtihanda iştirak etdi və sənət məktəbinə qəbul olundu. Təhsilini təcriş meydanında yerləşən Sida və Sima məktəbində davam etdirdi. Şəhri Qudsdan təcrişə gündəlik gediş-gəlişi çox uzun idi. O, hər səhər digər şagirdlər hələ yuxuda ikən təxminən 2 saat piyada gedirdi. Seyid Hadi teatr ixtisasında oxuyurdu və Şəhər Teatrı və Vəhdət Zalında Hadi Mərzban və Fərzanə Qabili kimi ustadlardan sənət öyrənirdi. Fuad və Siyavaş Səfaryanpurla eyni dövrdə oxuyurdu və Fuad Səfaryanpur vasitəsilə televiziyaya tanıdıldı və teleradio təşkilatında əməkdaş kimi fəaliyyətə başladı. Seyid Hadi Hüseyni Səngəri 1-ci kanalın sosial qrupunda çalışırdı və bu proqramların arxa səhnəsində asistan kimi fəaliyyət göstərirdi. Hozi Firuz, Yaxtər Behiş müsabiqəsi, Sobbixir İran, Əlo müsabiqə 1. O, həmçinin taç səhnəsində səhnə mənəjeri və aktyor kimi də çoxsaylı fəaliyyətlər göstərmiş. Rol aldığı və ya əməkdaşlıq etdiyi bəzi tamaşalar bunlardır. Şəbnəmə Bağı, İşqin Miri, Daş İngilab Dastanı, Dəlilik Növbəsi, Simorg, İkinci Rolun Xatirələri, Amin Festivalı və Müsəlman Qadınların Olimpiyadası. Şəhid Seyid Hadi Hüseyni Səngəri şəhadəti özü seçmişdi. Anasının dediyinə görə o sanki bu dünyaya aid deyildi və əlavə vaxtı varmış kimi bu dünyada dolaşırdı. Şəmsi 1384-cü il Azər ayının 15-də 6 dekabr 2005-ci ildə Seyid Hadi C-130 tipli hərbi təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində uca şəhadət məqamına çatdı. Misiyadan bir gün əvvəl, yəni Azər ayının 14-ü, o, Çabahar səfəri üçün əşyalarını hazırlayırdı. Bu misiya, jurnalistlər, rejissor və bir neçə müşayiətçi ilə birlikdə Çabahar xalqını məlumatlandırmaq və manevr haqqında xəbər vermək məqsədi ilə təşkil olunmuşdu. Zarafatla anasına demişdi ki, Amerikanı qorxutmağa gedirik. O gecə, hərçənd ki, çox ərköyün idi və əvvəllər anası onun işlərini görərdi, bu dəfə özü əşyalarını hazırladı. Həmçinin anasından israrla xahiş etdi ki, səhər saat 5-də onu oyatsın ki, yuxuya qalmasın. Təəssüflə, təyyarə Tehranda texniki nasazlıq səbəbindən qəzaya uğradı və yerə çırpıldı. Seyid Hadi Hüseyni Səngəri həmin qəzada şəhid olanların ən kiçiyi oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət. Azerbaycan Respublikası'nda saat 21'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran Xaricişlər Naziri deyir ki, 12 günlük müharibənin bizim üçün böyük dərsləri oldu. İran, Çin və Rusiya səfirlərinin direktorlar şurasının iclasından əvvəl üç tərəfli görüşü keçirilib. Sinis rejim Livanın cənubunda Hizbullahın mövqeylərinə hücum edib. İşğal altındakı Yordan çay qərb sahilində Fələstin şəhərlərinə İsrailin hücumları güclənib. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, xəbərlərin 3-cü bölümünü Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. Buyurun, xəbərlərin şərhi.
İranın Xarici İşlər Naziri ölkəmizin 13 iyun tarixində tətbiq edilən 12 günlük müharibənin başladığı gündən daha güclü olduğunu bildirib və deyib ki, 12 günlük müharibənin bizim üçün böyük dərsləri oldu. O cümlədən daxili imkanlarımıza daha çox inandıq ki, bu da qələbəmizə səbəb oldu və indi yolumuzu əvvəlkindən daha güclü şəkildə davam etdiririk. Əraqçı 12 günlük müharibənin texnologiya döyüşü olduğunu, bu müharibənin unikal olduğunu, çünki ortaq sərhədimiz olmadan döyüşdüyümüzü və bunun yalnız texnologiya vasitəsi ilə mümkün olduğunu, bir tərəfdə onların qırıcılarının, digər tərəfdə isə raketlərimizin olduğunu bildirdi və əlavə etdi. Gücümüz 12 günlük müharibədə müdafiə və raket sənayesində ortaya çıxdı və özünü göstərdi və düşmənin səmasını və məkanını bizə verən raketlərimiz oldu. Siyonist düşmənin Amerika və Avropanın köməyi ilə əldə etdiyi müdafiə təbəqələrinə baxmayaraq, öz nailiyyətlərimiz və istehsalımız olan raketlərimiz bu müdafiə təbəqələrindən keçdi və hədəflərinə dəqiq zərbə vurdu. İlk dəfə olaraq, raketlərimiz əsl müharibədə istifadə edildi və onların güclü və zəif tərəfləri müəyyən edildi. Bugün 13 iyundakından daha yaxşı vəziyyətdəyik.
İran, Çin və Rusiya səfirləri MAQATE Direktorlar Şurasının iclasından əvvəl Viyanada görüşüb iclasın qarşıdakı məsələləri ilə bağlı üç ölkənin mövqelərinin əlaqələndirilməsini müzakirə ediblər. Viyanada yerləşən beynəlxalq təşkilatlardakı Rusiya səfiri və daimi nümayəndəsi Mikhail Ulyanov vaxta yazıb ki, bugün Çin, İran və Rusiya İranın nüvə məsələsi ilə bağlı ənənəvi üç tərəfli məsləhətləşmələrin növbəti mərhələsini keçiriblər. O əlavə edib ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Direktorlar Şurasının növbəti iclasından əvvəl hazırlıqlı olmaq üçün mövqelərimizi əlaqələndirdik və uyğunlaşdırdıq.
Siyonist rejim bugün axşam çağı Livanın cənubundakı Hizbullah mövqelərinə yeni hücum dalğası başlayıb. İrnanın Əl-Cəzirəyə istinadən verdiyi məlumata görə, İsrail ordusu Livanın cənubundakı Hizbullah hərbi mövqelərinə hücum dalğası həyata keçirdiyini açıqladı. Əl-Cəzirə müxbiri, İsrail rejiminin Livanın cənubundakı İtad Cəbəl və Tayr Diba ərazilərinə iki hava hücumu həyata keçirdiyini bildirib. Əl-Meyadin müxbiri də İsrail təyyarələrinin Livanın cənubundakı müxtəlif ərazilərdə aşağı hündürlükdə uçduğunu açıqlayıb. Livan mənbələri xilas etmə maşınlarının hədəf alınan ərazilərə doğru hərəkət etdiyini bildirir. Bir neçə saat əvvəl İsrail ordusu Livanın cənubundakı xalqa xəbərdarlıq etdi və vurğuladı ki, məqsəd Hizbullahın Livanın cənubundakı fəaliyyətini bərpa etmək səylərinə qarşı çıxmaqdır və biz Livanın cənubundakı müxtəlif ərazilərdə Hizbullahın hərbi infrastrukturuna hücum edəcəyik. İsrail ordusunun xəbərdarlıq mesajında deyilir, Əteybə və Deyirdaba kəndlərinin sakinlərini dərhal bu əraziləri tərk etməyə çağırırıq.
İsrail qüvvələri və qanunsuz yerləşən yəhudi sakinlər işğal olunmuş İrdan çayının qərb sahilində hücumlarını torpaq ələ keçirmələrini od vurub yandırma hücumlarını artırıblar. Fələstin rəsmi xəbər agentliyi Vəfanın məlumatına görə, qanunsuz yerləşən yəhudi sakinlər işğal olunmuş İrdan çayının qərb sahilindəki Fələstin icmalarına hücumlar artmada davam edir və çoxsaylı hücumlar torpaq ələ keçirmələri, yandırma və qarət halları barədə məlumatlar yayılır. İsrailin işğalçı qüvvələrinin himayəsi altında fəaliyyət göstərən qeyri-qanuni məskunlaşanlardan böyük qruplar Nablusun cənubundakı Vadi Yasuf ərazisində geniş Fələstin əkin sahələrini yandırıblar. Bölgədəki sakinlərin dəymiş ziyanı müəyyən etmək üçün əraziyə getmələrinin qarşısı alınır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Noyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Gronunu qəbul edib. Azşafaq.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Görüş zamanı Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığının hazırki vəziyyəti və perspektivləri, Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi, habelə regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, enerji təhlükəsizliyi və s. istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq məsələləri nəzərdən keçirilib. Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq platformaları və alətləri üzrə danışıqların əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb. İki tərəf arasında yüksək səviyyədə təmasların və son aylarda xüsusi nümayəndə Vaşinqton zirvə görüşü çərçivəsində əldə edilmiş nailiyyətlərə dəstək verilməsi istiqamətində Avropa İttifaqının hazırlığını ifadə edib. Nazir Ceyhun Bayramov öz növbəsində Azərbaycan-Ermənistan normallaşma və sülh prosesi üzrə əldə olunan irəliləyişlər və perspektivlər barədə qarşı tərəfə məlumat verib. Ölkəm mövqeyini qarşı tərəfin diqqətinə çatdırıb.
Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti yanında Xarici Əks Kəşfiyyat Xidməti yaradılacaq. Ermənistan mətbuatının verdiyi məlumata görə hökumətin bugün keçirilən iclasında təsdiqlənən Milli Təhlükəsizlik Orqanları haqqında qanuna müvafiq dəyişikliklər layihəsi tezliklə parlamentə təqdim edilib. Qanun layihəsinin Milli Təhlükəsizlik Xidməti və Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin funksiyalarının bölünməsi ilə əlaqədar qəbul edilməsi təklif olunub. Ölkənin xarici kəşfiyyat fəaliyyəti ilə Xarici Kəşfiyyat Xidməti məşğul olacaq, xarici əksi kəşfiyyat isə Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin strukturunda qalmalıdır. Bunun üçün Milli Təhlükəsizlik Xidmətində müvafiq bölmənin yaradılması, eləcə də onun Xarici Kəşfiyyat Xidməti ilə qarşılıqlı əlaqəsinin tənzimlənməsi zərurəti yaranıb. Yeni bölmənin vəzifələrinə Ermənistanın xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi də daxil olacaq.
Gürcüstanda demokratiyanın qorunması üçün bəzi müxalifət partiyaları qadağan edilməlidir. Çünki bu siyasi qüvvələr dövlətçiliyə qarşı çıxır və mövcud hakimiyyəti tanımır. Sputnik xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın baş naziri İrakli Kubaxidze deyib. Bu, ölkəmiz üçün çox vacib bir məsələdir. Görürsünüz ki, ölkəmiz və onun siyasi sistemi qapalı bir dairədə irilişib qalıb. Ölkəni təqib edən cinayətkar qrup, xarici agent var. Bunlar daim ölkənin konstitusiya quruluşunu devirməyə çalışan antidemokratik, konstitusiyaya zid qüvvələrdir, Kubaxidze bildirib.
Rusiyanın Kostroma vilayətindəki enerji infrastrukturlarına PUA hücum edilib, bu barədə Ukrayna Telegram kanalları məlumat yayıb. Məlumata görə zərbələr nəticəsində Kostroma stansiyasında partlayışlar, yanğınlar baş verib, stansiyanın ciddi zədə aldığı bildirilir. Qeyd edək ki, Kostroma elektrik stansiyası gücünə görə Rusiyanın üçüncü ən böyük elektrik stansiyası hesab olunur. 3720 megavat gücü olan stansiya Rusiyanın mərkəzi regionlarının əhəmiyyətli hissəsini elektrik enerjisi ilə təmin edir.
ABŞ dövlət katibi Marco Rubio gələn il Mərkəzi Asiyanın 5 ölkəsini Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmenistan və Özbəkistana səfər etməyi planlaşdırır. Report xəbər verir ki, o bu barədə Dövlət Departamentində Mərkəzi Asiya ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri üçün keçirilən qəbulda məlumat verib. Rubio'nun sözlərinə görə 5 ölkəyə səfər bir həftə və ya daha çox davam edəcək. Bu, yəqin ki, bir həftəlik səfər olacaq. Beləliklə, biz bunun üzərində işləməli və birlikdə həyata keçirməliyik, o deyib. Dövlət katibi qeyd edib ki, ABŞ biznesi Mərkəz Asiya bazarlarında mövcudluğunu genişləndirməkdə maraqlıdır. Rubio son 10 ildə ABŞ-nin bu regionun lazımı qədər diqqət ayırmadığını vurğulayıb və Prezident Donald Trump administrasiyasının həm iki tərəfli, həm də regional əsasda sıx əməkdaşlığa kökləndiyini təsdiqləyib.
Pakistan və Əfqanistan Taliban arasında danışıqların üçüncü raundu İstanbulda davam edərkən, yerli mənbələr körkənin sərhədçiləri arasında atışma baş verdiyini bildiriblər ki, bu da İslamabad və Kabili əvvəlki razılaşmalarına baxmayaraq atəşkəsin necə kövrək olduğunu göstərir. İrnanın bugün verdiyi məlumata görə, bugün kesilən 3-cü round danışıqlarında Pakistan və Əfqanistan nümayəndə heyətləri iştirak edib. Yerli mənbələr iddia edirlər ki, Pakistan ordusunun kəşfiyyat agentliyinin rəhbəri və Əfqanistan Talibanının kəşfiyyat agentliyinin lideri öz ölkələrinin nümayəndə heyətlərinə rəhbərlik edir. Davam edən danışıqlara baxmayaraq, Pakistan mənbələri Çəmən sərhəddində Pakistan qüvvələri ilə Taliban arasında şiddətli atışma baş verdiyini bildirir. Çəmən sərhəddində mümkün itki və ya ziyan barədə heç bir məlumat verilməyib. İki ölkə qüvvələri arasında atışmanın artıq dayandırıldığı deyilir. Hava haqqında məlumatla bu saatin xəbərlərinə Təbrizə radiosundan son qoyuruq.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 10-21 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 5-18 dərəcə isti, Culfada 3-21 dərəcə isti düşəcək. Məşəd şəhərinə gəlincə hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Məşəddə 5-14 dərəcə isti düşəcək. Qumda qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Qumda 4-21 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava günəşli olacaq. Temperatur Ərdəbildə 6-16 dərəcə, Biləsuvarda 7-14 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu olacaq. Temperatur Astarada 14-25 dərəcə isti düşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, sabah noyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə az çiskinli olacaq ehtimalı var. Cənub şəhər küləy əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13 dərəcə isti, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu, nisbi rütubət 70-75% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şərq küləy əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ برادران عزیز، خواهران عزیز، ما به برکت تلاش جوانانمون، دانشمندانمون، فناوران ماهرمون امروز از لحاظ دفاع سخت
عزیز قرداشلار و باچلار بیز گنجلرمزین، عالملرمزین و پیشکار تکنولوژی متخصصلرمزین سعی نتیجسində بگن fiziki müdafiə baxımından düşmənin hərbi təhdidlər qarşısında heç bir nigaranlıq və problem yaşamırıq.
Əmruz bəhamdillah xod ma ham midanim, dostan ma ham midanan, düşmənan ma ham midanan, İran İslami az lahaz təvanayi hay muqabile ba təhdidhay səxt.
Bugün Allah'a şükürlər olsun ki, biz özümüz də bilirik. Dostlarımız və düşmənlərimiz də bilirlər ki, İslam Respublikası sərt təhdidlərə qarşı mübarizə aparmaq baxımından yüksək səviyyədədir və xalqı bu baxımdan özünü təhlükəsiz hiss edir. Buna görə də bugün bizim problemimiz düşmənin hərbi təhdidi deyil. Lakin başqa bir mühüm təhdid mövcuddur ki, ona hazır olmaq lazımdır. Bu da yumuşaq usullarla bağlı təhdiddir.
Əmruz düşmənan ma etiraf mikonənd ki, bi in nəticə rəsidənd ki, əgər bəxan bər millət İran faiq biyayənd.
Bugün düşmənlərimiz bu nəticəyə çatıblar ki, İran xalqına hakim kəsilmək, İslam Respublikasını öz güclü mövqeyindən geri çəkmək istəyirlərsə, bunun yolu ancaq ölkə daxilində problem yaratmaqla, xalqı yumuşaq üslublarla olan problem və təhdidlərə məruz qoymaqla edə bilərlər.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək və verilişlərimizi davam etdirəcək. Hələlik sizi Allaha tapşırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.